þá fram að voru, já, þá segi ég við Benedikt, hvernig ætlið þið að gera yfir eða búum leiðin fóraldra ykkar? Já, ég hef nú hugsað helst, segir hann, að hérna steypa eitthvað í kringum sér. Svo líður og býður þangað til fram í september. Þá dreymir mjög hjónin. Já. Og ég stattur upp í kirkjugarði Hjarðaraldi og hjónin er bæði komin upp úr gröfinni. Standa við fótakafni hvort við sína gröf. Og ég segi svona við Jóhannes, hvernig hafið þið það? Við höfum það ekki nógu gott. Við kunnum ekki við að sofa við svona opið. Það var ekki farið að eiga við gröfina. Svo, og þetta var aðfara nótt, laugardags, sem mig dreymdi þennan draum í september. Svo vildi ég nú láta Benedikt veta því hann var aðal framkvæmda maðurinn. En nú kemst ég ekkert og get ekki talað þessi mann. Og svo þegar seinni parti á laugardagskvöldi, þá kemur Benedikt hingað. Og ég segi honum drauminn. En og þá segir hann, við verðum eitthvað að gera við þetta. Svo fer Hermann og Benedikt á sunnudagsmorgun upp að Hjarðaraldi með hérna eppakjarru og torf, ég veit ekki hvort þú rist torfið í Hjarðaraldi eða fara með þar á Saurum, jafna yfir gröfun og tyrfa yfir. Já. Og svo var steypt svona svolítið í kringu og látið spjald svona hjá höfðalaginu. Og svo var nú, hefum við ekki dreymt þjó meira.
Nei.
Nei.